kan åbne vores bibler til Efeserbrevet kapitel 6, vers 17 den her morgen. Selvom jeg tænker, I er ved at blive træt af at høre mig gentage den samme indledning hver eneste gang, så gør jeg det altså igen. Jeg begyndte for nogle måneder siden at se på det her emne om åndelig krigsførelse sammen med. Ud fra Efeserbrevet kapitel 6, vers 10 og frem efter. Det, som er hele grundfundamentet i det, er, at vi tror på, at vi befinder os i en åndelig kamp. En kamp, hvor at vi på den ene side har gået sammen med de kristne, og på den anden side Satan sammen med sine dæmoner. Og Satan, han ønsker at gøre alt, hvad han kan, for at få os væk fra Gud. Der er to ting, vi er nødt til at gøre, hvis vi vil være sejrrige i den her kamp. Den ene ting, det er, at vi må være stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Det er der i kapitel 6, vers 10. Den anden ting, det er, vi må iføre os Guds fulde rustning. Det er der i vers 11. Og det her med at iføre sig Guds fulde rustning, det er det, som vi egentlig har talt om de sidste mange, mange uger. Det, som det går ud på, det er, at der er visse ting, vi kan gøre, for at Satans angreb ikke når os. I hvert fald i en lige så høj grad. Og vi kan undgå det, hvis vi tager Guds fulde rustning på, altså hele rustning. Og vi begyndte for nogle uger tilbage at se på enkeltdelen af den her rustning. Vi så i vers 14, at vi skulle spænde sandheden som bælte, vi skulle iføre os retfærdigheden som brynje, og vi skulle tage sko på fødderne, som var villighed til at gå med fredens evangelium. Og vi så, at de tre ting, og talte om, at de tre ting, det er ting, der er permanent spændt fast til os, eller til den romerske soldat, som Paulus sad og så på, og som blev et billede for ham. At om ham var bæltet, som holdt hans kjortel oppe. Om ham var, eller på ham var brynjen, som beskyttede hans vitale organer. Og på ham var skoene, som gjorde, at han kunne stå fast. Sidste gang begyndte vi så at tale om den del af rustningen, som han skulle tage med sig. Det var for det første skjoldet, som var troen. Og nu ser vi, at han også skal tage hjelmen, og næste gang ser vi, at han skal tage sværet. Vi sammenligner det lidt med en brandmand, som på brandstationen ikke går rundt i fuld udrustning, men som går rundt i det, der skal være inde under den her dragt, som de tager på. De går ikke rundt med hjelmen, når de er på brandstationen. Det vil være ganske ubehageligt, men i det, de skal ud til branden, tager de, i hvert fald i filmene, og især i tegnefilmene, hjelmen på. På samme måde, så er der ting, den kristne altid har på. Og hvis I er i tvivl om, hvad det er, så gå tilbage og lyt til undervisningen for det. Men der er også ting, som kan tages op i specielle situationer. Der er specielle situationer, hvor Satan angriber, hvor vi beskytter os med troen. Men der er andre situationer, hvor Satan angriber, hvor vi beskytter os med hjelmen. Det, som står i vers 17, er blot tre ord. Grib frelsens hjelm. Det er det, vi skal se på i dag. Den romerske hjelm, den var lavet enten ud af læder, eller ud af metalplader, der var sat sammen. Bagerst havde den sådan en slags beskyttelse, som skulle beskytte deres nakke. Og der var også typisk noget, der gik ned og beskyttede kindbenene i en eller anden grad. Dens fornemmeste opgave var naturligvis at beskytte hovedet. Og hvad er det, som foregår i vores hoveder, eller i hvert fald burde foregå? Det Det er vores tankevirksomhed. Det er der, vi tænker. Det er der, tankerne foregår. Det er i hvert fald sådan, at vi forestiller os det, selvom vi måske ikke altid helt forstår, hvordan vores krop og sjæl og alting egentlig hænger sammen. Så når vi tænker på hovedet, så tænker vi på der, hvor vi tænker. Og hvis der er en ting, Satan ønsker et angreb, så er det vores tanker. Om det så er, at han hvisker dig i øret, og ønsker at slå tvivl om Guds eksistens. Eller måske, at han siger, Gud er ikke stærk nok til at klare den her situation for dig. Der, hvor du befinder dig i dit liv, det kan han ikke gøre. Eller han måske siger til dig, Gud, han eksisterer ikke helt rigtigt. Uanset om det er det, eller hvad det nu er, så er der også en anden måde, han går til os på. I vores tanker. Det er ved det, som vi kalder mismod. Det er der, hvor vi begynder at tænke, det hele kan også være ligegyldigt. Jeg kan lige så godt give op. Selvfølgelig først og fremmest taler det her til den kristne, og derfor give op på troen. Giv op på det at tro på Gud, og bare læne mig tilbage og sige, det skal nok gå alt sammen, og jeg vil gerne bare leve mit liv, som jeg har lyst til. Jeg vil ikke have en højere guddom, der skal bestemme over mig, og lade mit liv diktere af. Og så siger han, prøv at høre, du kan lige så godt give op. Men jeg tror også, bare generelt set for vores liv, der er intet, han ønsker mere, Satan, end at få os til at give op, bare på livet generelt, at alt kan være ligegyldigt. Tænk så, uanset om vi egentlig i princippet er kristne eller ej, hvor meget smukt vi er givet her i livet. Bare det, at vi er givet liv. Det, at vi kan få lov til at se en solopgang. At vi kan få lov til at se frosten i græsset. At vi kan få lov til at se solen, der skinner i vores øjne. Alene det burde være nok til ikke at have lyst til at give op. Og alligevel tror jeg, at de fleste af os en eller anden gang i vores liv, og måske endda for nogen af os indimellem, oftere end vi har lyst til at erkende, har lyst til at sige, jeg gider ikke mere. Og om det er, at vi har lyst til at give op på Gud, eller om det er, at vi har lyst til bare at give op på det hele og læne os tilbage i sofaen og bare sten foran fjernsynet og ikke tænke videre over livet og ligesom glemme det hele. Jeg ved i hvert fald, at for mit vedkommende har jeg flere gange i mit liv befundet mig der. Hvor jeg siger, at jeg kan ikke mere. Jeg gider ikke mere. Det hænger ikke sammen for mig. Det hele er tabt. Når det sker. Når du befinder dig der, så er det bedste, du kan gøre, at gribe frelsens hjelm. Grib frelsens hjelm. Hvad er frelsens hjelm? Naturligvis er frelsens hjelm i frelsens hjelm, det koncept, selvfølgelig inkluderet det at være frelst. Når vi taler om at være frelst, så taler vi om det, som reformatorerne kaldte, altså Luther og Calvin og Zwingli og de andre, retfærdiggørelse ved troen alene. Det er også det, som Jesus i Johannes kapitel 3 kalder at blive født på ny. Det er også det, som man, vi også bruger, at vi går fra at være fortabte til at være frelste. Vi går fra ikke at være Guds børn til at være Guds børn. Sådan bruger vi blandt andet ordet. Vi bruger også ordet, hvis nogen falder ned ad en bro eller ned i et hul eller andet, og de bliver reddet op, så bliver de frelst. Eller vi bruger måske typisk, for ikke at blande det med de såkaldte religiøse udtryk, ordet at de blev reddet. Men frelst reddet dækker mere eller mindre over det samme. Man bliver reddet eller frelst ud af en situation, som man tidligere befandt sig i. Og jeg tror bestemt, og i det, vi tager frelsens hjelm på, at vi selvfølgelig er nødt til at kende Herren Jesus Kristus. Du kan ikke iføre dig Guds fulde rustning, hvis du ikke tilhører Gud. For det er hans rustning, det er ikke din rustning. Vi taler ikke om at tage en hvilken som helst hjelm på. Vi taler ikke om at tage humanismens hjelm på, eller filosofiernes hjelm på. Vi taler om at tage frelsens hjelm på. Og det er selvfølgelig forudsat, at du er nødt til at kende Herren Jesus Kristus. Og hvis du ikke gør det, kan du ikke iføre dig frelsens hjelm. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det er det, som frelsens hjelm først og fremmest taler om. For det var det, som retfærdighedens brynje talte om, at du er nødt til at være iført Jesu Kristi retfærdighed. Du er nødt til at være, og så har vi alle de her forskellige udtryk, som egentlig er for det samme, retfærdiggjort af tro, født på ny, frelst, kristen. Kært barn har mange navne, som vi siger. Det er det, brynjen taler om. Men hjelmen taler om en yderligere frelse. Prøv at se der i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, vers 8. Blot nogle få sider senere. Det er jo sådan, at når Paulus bruger det her med at se på frelse og se på retfærdighed som en del af en rustning, så er det ikke unikt for ham. Esajas har allerede tidligere, altså 700 år tidligere, brugt det her billede tilbage i Esajas kapitel 59. Og derfor så var det også i en eller anden grad familiært for den jødisk læsende af skriften. Men han bruger også det her billede et andet sted. Der bruger han det lidt anderledes. I 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, vers 8, skriver han, men vi tilhører dagen, skal være ædru og iføres troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjælp. Her bruges det med hjælpen igen om frelse. Men det er ikke bare frelsens hjælp, det er håbet om frelse. Det er håbet om frelse. Håb gør ganske meget for os. Chuck Smith, jeg har hørt ham flere gange fortælle beretningen om de her rotter op i Norge, som de lavede et forsøg med for mange år siden, hvor at de, og det gør man jo altså med rotter, uanset om du bryder dig om det eller ej, så gjorde man det. Man tog de her rotter og kom ned i noget vand og lod dem drukne. Man lod dem drukne, og der gik, lad os sige, jeg kan ikke huske tallene, 5 minutter, så druknede de, eller 10 minutter, så druknede de, så kunne de ikke mere. Så tog man nogle nye rotter, og man kom ned i vand, og så vidste man, okay, efter 10 minutter, lad os bare sige 10 minutter, ville de drukne. Så efter 9 minutter, så tog man dem op. Tørrede dem af og gav dem det, som man nu giver rotter at spise, og måske adede man dem lidt og sagde, nå, det er også synd for dig, du er ved at drukne. Så led som man var, så kom man ned i vandet igen. Men nu havde rotten håb. Nu tænkte den, okay, når der er gået 9 minutter, så bliver jeg reddet. Og rotten svømmede og svømmede og svømmede og svømmede. Og det her, det er fra min hukommelse, jeg kan ikke huske de nøjagtige tal. Men det var sådan noget med 24 timer eller 35 timer senere, så kunne rotten ikke mere. Ja, første gang var det, lad os bare sige, for sammenligning 10 minutter, og næste gang var det 24 timer. Forskellen, uanset præcis hvad de tal var, forskellen var, at nu havde den her rotte håb. Den havde håbet om, at en eller anden dag kommer der en eller anden nævnyttig forsker og stikker hånden ned og redder mig. Det er det, som håb gør for mennesker. håbet om frelsen er, at vi godt ved, at vi er frelst. Vi ved godt, at Gud har tilgivet vores synd. Vi ved godt, at Jesus Kristus er vores Herre. Men vi ved også godt, at vi ikke er fuldkommen. Vi ved godt, at vi stadigvæk synder. Vi ved godt, at vi ikke er der, hvor Gud egentlig kalder os til at være. Men så har vi et håb. Vi har et håb om en fremtidig frelse. Et håb om, at Jesus Kristus en dag kommer igen for at gøre alting nyt. Så frelsens hjelm er dette. Det er, at vi håber på en fremtidig frelse, hvor der vil komme styr på alt. Og uanset om dine tanker er direkte syndige tanker og syndige handlinger, eller om det er det her mismod, vi talte om, hvor du har lyst til at give op, uanset hvad det er, der plager dig i går, i dag eller i morgen, så har jeg den her formiddag en måde, hvorpå du kan tage frelsens hjelm på. Håbet om frelsen. Og det er ved det, som skolelærerne anså for at snyde. Jeg har en morbror, som kun er 9 år ældre end mig. Og han er super dygtig til mekanik og til at få ting til at fungere og alt det her. Men ikke om han gad læse en bog. Det kan godt være, at han har læst et par få bøger i sit liv, men han er på den måde fuldstændig anderledes end mig, selvom om vi ikke voksede op sammen, men jeg var hos min mormor næsten hver eneste eftermiddag, og der var han jo også, og han gennemtæskede mig både i Ludo og Matador, og snød mig i Mastermind ved at have et spejl stående bag ved mig, og alle de her ting, som 9 år ældre morbrødre nu engang gør. Men hvor jeg er bogtypen, så var han absolut ikke bogtypen. Han gad det slet ikke. Og han troede, han kunne lære mig, hvordan man læste en bog. Så jeg, prøv at høre, Daniel. Når jeg læser en bog herinde i skolen, og han gik jo altså i 10. klasse, da jeg startede, mere eller mindre 9. klasse, da jeg startede i børnehaveklassen. Når jeg læser en bog herinde i skolen, så gør jeg det her. Først så læser jeg på bagsiden, hvad den handler om. Og det er jo fair nok, når man læser en bog. Så kigger han måske lidt i indholdsfortegnelsen. Så læser jeg den første side, den midterste side, og så kommer det. Og så den sidste side, så jeg ved, hvordan bogen ender. Og på den måde kunne han sådan mere eller mindre hostle sig igennem dansk undervisning og lade som om, han vidste, hvad bogen handlede om. For han havde jo trods alt læst den sidste side. Og jeg er sikker på, at havde hans dansklærer gennemskuet det her, det kan godt være, hun gjorde, det ved jeg ikke. Men havde hun gennemskuet det, så hun sagde, lille Willy, det er jo snyd. Det er jo snyd, det her. Du har læst bogens sidste side, men du har ikke læst alt det andet. Venner, du må gerne læse den sidste side i Bibelen, uden det snød. For på den sidste side i Bibelen, der står, med andre ord, Jesus er sejrherre. Det skal nok gå alt sammen. Der står, en dag skal alting blive nyt. Det er det, der står på den sidste side i bogen. Han kommer igen, og han skal nok få styr på det alt sammen. Uanset om det er dit ægteskab, eller om det er dit arbejde, eller om det er din familie, eller om det er bare livet i almindelighed. Uanset om det er, at du er i dag ved at opgive troen, og siger, jeg kan ikke alt det der med Jesus længere, så hold fast. For Jesus kan og ønsker at gøre alting ret igen. Vi har læst den sidste side, og vi ved, at han sejrer. Vi ved, at han vinder. Vi ved, det nok skal gå. Lad os her nu se lidt på, hvad det her betyder for os. Det betyder mange ting. Jeg har nedskrevet tre ting, det betyder. Det betyder langt mere. Men tre ting har jeg med. Det betyder for det første en fremtidig befrielse. Prøv at se i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 1, vers 10. Hvis du tager frelsens hjelm på, og det som det er, bare for, vi vil skære det her ud i pap. Jeg vil være sikker på, at hvis du ellers lytter og er bare til nærmest vågen, nej, hvis du bare er levende, at du så går herfra og tænker, jeg ved godt, det at tage frelsens hjelm på, det er at se frem imod, at Jesus kommer igen, og at han gør alting ret. Det er det, det er at tage frelsens hjelm på. At du tænker på, at Jesus kommer igen. At tænke på Jesu genkomst. Når du tager frelsens hjelm på, så beskytter du dine tanker. Fordi i frelsens hjelm er der en fremtidig befrielse. Prøv at se der i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 1, vers 10. Fra himlen er at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus. Og det er Jesus, der frier os fra den kommende vrede, står der. Menigheden i Thessaloniki var en ganske ung menighed. Måske et år gammel på det tidspunkt, Paulus skriver til dem. Og alligevel skriver Paulus om det, vi kalder endetidsbegivenhederne. Han skriver om, at en dag kommer Jesus igen. Han skriver, at I venter på, at Jesus kommer, og Jesus han kommer for at fri os fra den kommende vrede. Måden, hvorpå jeg forstår det her med de sidste tider, med endetidsbegivenheder. Der forstår jeg det her, den kommende vrede, som det, som Bibelen også taler om, som trængselstiderne. Det er 7 år, beskrevet blandt andet i Daniels bog, kapitel 9, vers 27, Jeremias, kapitel 30, vers 7, 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, vers 2, og ikke mindst i åbenbaringsbogen, kapitel 6-18. Det er 7 år. Hvor Gud udøser sin vrede ud over jorden. Det er 7 år, der vil være fyldt med krig, hungersnød, pest, naturkatastrofer. Det er 7 år, hvor Satan igennem sin antikrist forleder mennesker. Altså 7 år, hvor Guds vrede bliver udøst ud over jorden. Så siger du, det er fantasi alt det der. Ja, måske er det fantasi. Måske. Men det tror jeg bestemt ikke, det er. Prøv bare at tænke på det her dyrets mærke. At uden det kan ingen købe og sælge. Dyrets mærke, som kan beregnes til 666. Og jeg ved godt, at i de sidste 30-40 år, så har alle set dyrets mærke alle steder. I stregkoder og i alt muligt andet. Men der står, at det vil blive sat ind enten højre hånd eller i forhovedet. Og selvom jeg ikke gad indgå i diskussion med en af mine kunder, jeg var ude hos den anden dag, så er det en lille smule skræmmende, når han begynder at sidde og sige, ja, nu bliver det jo snart sådan, at vi alle sammen får en chip i hånden, og så bliver vores dankort aldrig væk. Og kan ikke lade være med at tænke. Jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til det. Jeg ved ikke præcis, hvad det betyder. Jeg ved ikke præcis, hvordan det foregår. Men havde vi levet for 100 år siden, Marker, tænker jeg, så har du ikke siddet og foreslået det der. Har du ikke siddet og foreslået, at vi kunne få noget skudt ind i vores hånd, der gjorde, at vi kunne købe og sælge. Og det kan lige så godt være dyrets mærke af mobiltelefonen, vi allerede har, eller det kan være noget helt syvende, som jeg slet ikke ved noget om. Det er ikke det, jeg begynder at sidde og sige. Jeg siger bare, at det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre. Men den her tidsperiode på 7 år vil være den værste. Det vil være 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, alt sammen forfærdeligt, der også er sket bare de sidste 100 år, lagt sammen på 7 år. Men de gode nyheder er, at Jesus befrier os fra den kommende vrede. Jeg mener, at Bibelen er rimelig klar omkring, at den kristne, den der tror på Gud, ikke behøver at gennemgå de her 7 års trængsler. At der vil være det, som vi kalder bortrykkelse, hvor Jesus tager de kristne væk, inden de her 7 år begynder. Og det ved jeg godt, det har mange af jer hørt før. Men det fik mig til at tænke på en ting. Hvad betyder det for os i dag? En ting er, at vi kan se frem imod håbet om, at Jesus tager os væk, inden det hele går fuldstændig galt. Og det er der lavet film om, og skrevet bøger om, og skrevet store teologibøger om. Men hvad betyder det, når vi går ud af døren lige om lidt? Med mindre bortrykkelsen sker i dag, hvad betyder det så i dag? Jeg tænker blandt andet, det betyder det her. At hvis Gud ønsker at fri os fra den kommende vrede, der er så forfærdelig, og hvis han er i stand til at fri os fra den kommende vrede, må ikke han så kan befri os fra den nuværende vrede? Eller den nuværende mismod, det nuværende problem, det der tynger dig i dag? Der er således en fremtidig befrielse. Der er også for det andet en fremtidig forvandling. Det ser vi i 1. Korintherbrev kapitel 15. Der læser vi om den her bortrykkelse. 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 50. Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen eller dø, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste person. For personen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For det er det forgængelige, altså det er det, som forgår, skal iklædes uforgængelighed, eller det, som ikke forgår. Og det er det dødelige, skal iklædes udødelighed. Sagt med andre ord. Det lame, vi har i dag, er kød og blod. Det kan ikke komme ind i Guds rige. Vi er nødt til at få et nyt lame, og det er det, vi får her. Og det har selvfølgelig naturligvis store implikationer. Som vi har talt meget om tidligere, og som vi vil komme til at tale meget om tidligere. Men for det, vi taler om i dag, frelsens hjælp, håbet om, at Jesus kommer igen. Hvordan i alverden hjælper det så os? Det hjælper os således, at når du og jeg tænker på, at en dag, så vil der ske en fremtidig forvandling. Og det kan være, at dit mismod skyldes fysiske ting, eller psykiske ting, som egentlig bare er en naturlig del af at være menneske. Men hvis du tilhører Jesus, så vil du en dag blive forvandlet. Så vil alt det være slut. Så vil du få et nyt læge. Den tredje og sidste ting, det er en fremtidig forløsning. Og det ser vi på mere eller mindre den sidste side i Bibelen. I Åbenbaringen kapitel 21, vers 1. Der er nemlig også en fremtidig forløsning. Prøv at se her i kapitel 21 af Åbenbaringen. Johannes skriver, og jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver en tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Der kommer en dag, venner. Der kommer en dag, hvor Jesus, han gør alting nyt. Der kommer en dag, hvor at alle tårer, al sorg, al skrig, al pine, al død ikke skal være mere. En dag, hvor alt det mismod, som du måske er fyldt af i dag, det skal ikke være mere. Hvor det er slut. Uanset hvad du føler i dag, så kommer der en dag, hvor det ikke er mere. Hvor det er slut. Hvor Jesus siger, ikke mere. Der kommer en dag, prøv at se det i vers 3, at Guds bolig er hos mennesket. Der kommer en dag, hvor Gud selv tager bolig iblandt mennesket. Der kommer en dag, prøv at se der i vers 5, hvor han sidder på tronen. Og hvad betyder det, at han sidder på tronen? Det betyder, at han regerer, at han bestemmer, at han har al magt. Ultimativt. Fuldt ud. Overalt. Og at alle underlægger sig ham. Der kommer en dag, hvor han gør alting nyt. En dag, hvor der er en fremtidig forløsning. En dag, hvor du ikke behøver at kæmpe mere. Og jeg ved godt, at det kan virke lidt som om, at jeg bare er den vanvittige forsker, der står der og griner af rotten og siger, svøm du bare videre, lille rotte. Jeg redder dig jo ikke nu. Du svømmer bare derudad. Fordi du har stadigvæk mismod. Du har stadigvæk bekymringerne. Du har stadigvæk tankerne lige nu. Som gør, du bare har lyst til at give op. Men jeg er nødt til at tro på, at når Gud så og siger, at hvis vi tager frelsens hjelm på, hvis vi tænker på den kommende frelse, håbet om frelsen, så vil vi begynde at tænke på alt det, som er godt. Alt det, som han vil gøre. Alt det, som han er. At det er ham, der sidder på tronen. At det er ham, der er Gud. Og at Guds bolig er hos mennesket. Og så sker der noget. Så får du tankerne væk fra dig selv. Og så får du tankerne over på ham. Og pludselig vil du opleve, at mismod, ubehaget, forsvinder. Jeg siger ikke, at det kommer tilbage. Men så længe du begynder at iføre dig frelsens hjelm og tænker over, at han en dag kommer og gør alting nyt, så beskytter det dig for de angreb, der kommer. Lad os bede. Himmelske Far, almægtige skaber, du er Gud her. Tak for den nutidige frelse, men også tak for den fremtidige frelse. Jeg beder, at du vil hjælpe os til at forstå, hvad det her betyder. Jeg beder endnu mere, at du vil hjælpe os til at gøre, hvad det her er. Tænke på, at en dag kommer du igen, og så kommer der styr på alting. Jeg beder, at du vil hjælpe os til at iføre os Guds fulde rustning. Til at leve for dig her. Til at være dine børn. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.